Epä tai antitaiteilija Erkki Pirtola, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Tahi vaihtoehtoilija, vastavirtailija, senkin voi Erkki elämäntitteliksi sinulle laittaa, varsinkin kun joskus laitoit kaikkesi peliin. Milloin se tapahtui?
No varmaan se oli siinä syntymärääkäsyssä kyllä.
Hetikö se alkoi?
Eiköhän.
Selvä, mutta selvä.
Kyllähän se tietenkin on ollut sellainen johtotähti ihan nuoresta lähtien, semmoinen tietynlainen kunnianhimoisuus olla jotakin, olla tähti tässä pimeässä maailmassa, ainakin itselleen.
Niin, jottei tarvitsisi sitten vanhana katua, että enpäs yrittänyt tosissani.
Joo, että kyllä mä oon aina sitten tehnyt sitä, mihin mä oon innostunut, niin mä oon tehnyt sitä aina satasella. Aina sitten niin pitkälle, kun se on vienyt tai on tullut seinä vastaan.
Niin. Seinä vastaan tai tie pystyssä. Mutta yritän vähän veikkailla. Se saattoi, Erkki Pirtola, yksi kohta olla herkkinä lukiovuosinasi Nurmijärvellä, kun kouluun tuli uusi kuvaamataidon opettaja, joka pisti teidät oppimaan modernismia ja vei koko porukan bussilla Ateneumiin. Taisi olla joku Ars 67 tai joku semmoinen.
Tai 68.
68.
Joo, niitä ensimmäisiä suuria Ars-näyttelyitä.
Niin, miten jysähti se?
No, se oli kyllä, joo, se oli Kaija Tomperi, tämä henkilön nimi, ja hän tosiaankin tuli suoraan koulusta, nuori kaunis nainen, ja me oltiin kovasti innostuneita hänestä, kun sitä ennen meillä oli sellainen kunnianarvoisa vanha täti, joka pisti piirtää pelarkoonioita.
Just.
Ja eihän se nyt kiinnostunut, me tehtiin matematiikan tehtäviä sitten piirustustunnilla. Totta kai jotain muuta läksyjä tai temmellettiin, mutta hän tempaski meidät mukaansa, ja oikeastaan se oli käänteen tekevä, koska kyllähän sitä aina piirrellyt ja sillä tavalla jotain kuvittanut lapsena etenkin, mutta koulussahan semmoiset niin kuin joutui täysin syrjään sellaiset ajatukset. Mutta Kaija nostikin hän esiin ja vei meidät tosiaan sinne Arssia, kun siellä oli näitä Andy Warholeita ja tällaisia niin kuin Keen Holtz, tällaisia niin kuin kollasin tekijöitä. Ja muistan, kun siellä oli joku sellainen korva taiteilija, en muista, joku japanilainen, siinä valtavia korvia, siinä peukaloita. Niin mähän tein paperimassasta himassa isoja korvia. Että mä aloin heti niin kuin samaistua ja matkimaan niitä ja vein sitten sinne Kaijalle niitä. Ja kyllä mä sain sitten kympin piirustuksesta ja meillä oli kaverien kanssa tämmöinen maalauskerho. Me aina täytettiin ne piirustussali niin kuin omilla teoksilla. Et me ollaan nyt taiteilijat, meillä on taideryhmä tässä ja ihan siis valmista tavaraa ja se muuten oli kova ryhmä, että jos olisi pidetty pystyssä ja oltu jääräpäisiä, niin me olisi tehty siitä kyllä historiaa jo siitä paikasta.
Jo silloin, Nurmijärvellä.
Olisi, ja kyllä se oli, niin kuin, siinä oli semmoinen tempo ja meininki heti, mutta nämä muut kaverit lähti sitten muille teille, mutta kyllä mä jäin niin kuin taiteilemaan, mutta sitten se oli niin kuin loppujen lopuksi aivan pienestä kiinni, ettenkö mä olisi kuitenkin mennyt tuonne yliopistoalalle.
Niin, ryhtynyt. Tiede ihmiseksi kenties. Entäs se joku lopullinen tärsky saattoi siinäkin olla täysosuma ihan muutaman vuoden myöhemmin näistä lukio-ylioppilasvuosista, kun tutustuit Kittilämieheen Kalervo Palsaan, joka sanoi aika pian, Erkki, olet Nero, lopeta kaikki ja taiteile.
Sitä enemmän urheili onneksi siellä myöskin siellä, että urheilu ja taiteilu oli sellainen, joka päästi ulos siitä kouluputkesta jo, johon mä olin sitten kyllästynyt siihen, mä olin hirveän kiinnostunut tietämisestä ja tiedosta, mutta silloin mä huomasin, että se koululaitos sen antaa niin kuin väärässä muodossa, että se on äärimmäisen stressaava, että varmaan parikymmentä vuotta näki painajaisia ylioppilaskirjoituksista, ellei vieläkin saattaa pulpahtaa.
Oho.
Yksi traumaattisimpia vuosia on se ylioppilas, että se, ei siinä tehdä niin kuin pahaa jälkeä, ainakin mun sielulle tehtiin, että mä sitten korvasin sen vimmatulla urheilemisella onneksi. On vieläkin hyvä peruskunto. Ja muistaakseni on vieläkin Nurmijärven yhteiskunnan Cooperin yhteiskunnan koulun.
Melkein koko yhteiskunnankin.
No ei, mutta Cooperin tekstin ennätys kuulemma on vieläkin, koska se kuntotaso on heikentynyt sitten, mikä musta on säälittävää, koska siinäkin, että mä treenasin, niin kuin, että mä halusin niin kuin tehdä mailin maailmanennätyksen.
Niin halusit. Siitä olet kertonut.
Mä halusin juosta niin lujaa kuin kukaan.
Just.
Ja painoin pitkin metsiä siellä Palojoen lenkkejä ympäri. Siellä vielä koirat muistaa vielä se, kun joka koira lähti juokseen mun perässä.
Kyllä, se kyllä.
Siis aina illat pitkät ja muistaa jotenkin. Loppuiko te ollut vapain silloin?
Juu.
Keho on ollut, silloin oli Juha Väätäinen ja Vireen ja katso, kun ne juoksee niin kuin sillä savannilla kuin jotkut kepardit. Niin mä halusin juosta samalla tavalla, se on kuin lentämistä.
Aivan.
Se juokseminen.
Liitämistä maan pinnalla.
Liitämistä maan pinnalla, että keho ei enää olekaan.
Just se, siis sanoit sanan vapaus. Olit
se
vapaa.
Vapaus.
Siis siitä löytyy se,
ei
se autonominen alue.
Siinä oli semmoinen ihan semmoinen henkinen asia se. Voittaa itsensä jatkuvasti ja tehdä uusi ennätys. Voittaa itsensä.
Sano vielä siitä.
Loppujen lopuksi se ei kiinnosta niin voittaa muita.
Just, ja vaan itsensä.
Sen takia urheilu on niin hienoa, koska periaatteessa siinä ei voiteta ketään muut kuin itseä tai hävittää itselle.
Just. Ja taiteilussakin on ihan varmasti jotain samaa. Mutta puhu vielä siitä virkkeen verran siitä koulusta vastakohtana urheilun maailmalle, kun se koulu ilmeisesti, onko se sitä, sekö se on se ongelma, että se on niin kapeaa, siellä opiskellaan vain yhtä ainetta ja yhtä kerrallaan ja ollaan sillä tavalla, ei hypitä raja-aitojen yli.
Eikä sitten niin kuin ei käsille eikä kokemukselle anneta mitään arvoa, että se on se koulun perusvirhe, mistä se nyt kärsii ja tulee kärsimään enemmän. Ja sitten ryhmä täytyy olla pieni, että ainut oikea ryhmä meillä oli fysiikan opettajana oli, mä en muista hänen nimensä, mutta hän oli siellä koulun rehtorinakin ja sitten kuoli nuorena. Mutta erittäin hienot muistot hänestä on se, hän oli meidän fysiikan opettaja, tytöt meni lukemaan latinaa, niin me oltiin kaksistaan siellä.
Oho,
se oli
sinä ja opettaja.
Taiteilijakaverin kanssa. Se oli täydellinen luokka. Me puoli tuntia juteltiin, että onko valoa nopeampaa nopeutta vai ei? Ja me väitettiin, että on. Ja se opettaja tiesi, että ei ole.
Ei ole.
Mutta mehän väitettiin, että on, selvästi on, koska niin, meidän niin. Ajatus menee nopeammin
ajatus
kuin valo.
Ajatus menee nopeammin ja joskus jopa sivellin kuin maalaa.
Niin, tämä just, että tämmöisiä filosofisia keskusteluja, sen ikäinen nuori kaipaa, mutta se pitää olla hyvin pieni porukka.
Aivan, joo.
Että et koululaitos saadaan muuttua sillä, kun se ryhmitellään sitten, että siellä on luentoja ja sitten pieniä porukoita.
Just.
Tämä on mun neuvo. Mutta sitten just se, että miten siitä koulusta, siitä koko lukkiutumasta pääsi eroon, niin se oli sitten taide ja sitten tuli tämä Kalerva Palsa-vaihe, mikä sitten nousi tästä vanhasta sarjakuvaharrastuksesta. Et mä pienenä piirtelin melkeinpä vaan sarjakuvia ja kun tutustuin sitten meidän se oli käsityöopettaja, partiojohtaja Veikko Muuronen, erittäin tärkeä henkilö mun elämässä. Niin hän oli
lappeenrantalaistaiteilija.
Joo, ja hän näytti Van Hohin ja Cézannen kuvia. Ja mun kesti kauan ymmärtää, että mitä niissä on parempaa kuin Pecos Billin piirteissä.
Tai Tex Willerissä.
Tex Willerissä. Ne on niin hienoja ne piirrokset, no edelleen.
Joo, siis ilmeisesti olit aika paljon tehnyt jo kuvaa, työtä muiden nähtäville, koska Kalervo Palsa, josta tuli hyvä ystäväsi, kämppäkaveristasi Palsasta, osasi aika varhain sanoa, Erkki, olet Nero, lopeta kaikki muu taiteille vaan.
No, eikö, siinä oli sellainen, että hän oli itse niin kuin Nero. Siinä oli tämä itse Nerous hänellä, ja hänen piti saada kaveri katoa.
Niin. Samalla niin kuin, sai itseään kehuttua.
Kyllä vamppasi mukaansa siihen, että hän tuli tosiaan, me voitettiin, oltiin tämmöisinä palkintosijoilla tuolla Turun taidetapahtumassa silloin 70-luvun alussa ja siellä mä hänet tapasin ja mä olin silloin armeijassa ja mä en tahtonut sieltä armeijasta päästä sitä noutaa sitä palkintoa, mutta mä kirjoitin sille, joka mut palkitsi, se oli Pekka Kruunov täältä talosta muuten.
Joo.
Niin terveisiä vaan hänelle ja kiitos, että hän pelasti mut Suomen taiteelle.
No niin.
Koska mä kirjoitin hänet, että ei tämä armeija päästä alokassa aikana ulos muuta kuin häihin ja hautajaisiin. Niin hän kirjoitti sinne komentokunnan huipulle niin kuin kirje, että on erittäin tärkeä henkilö Suomen kulttuurista, täytyy päästää tämän tyyppisen kirjeen, niin ne päästi mut sinne. Ja siellä mä tapasin Palsan. Tuskin se Palsatarina olisi lähtenyt liikkeelle, ellei mä olisi tavannut siellä Turussa häntä.
Aivan, joo.
Ryyttiin kirjeenvaihtoa ja hän tuli sitten mun luokse asuun, kun hän pyrki Ateneumiin silloin, niin myöhemmin pääsi, niin hän Se toi kaikki ne maalaukset ja sarjakuvansa sinne mun luokse ja niitä sitten opiskeltiin. Ja mä olin tietenkin vähän järkyttynyt siitä sisältölaadusta ja etenkin mun äiti oli järkyttynyt. Mutta mä sitten selostin, että kun mä nyt kuitenkin tätä Freudia tässä opiskelen, mä opiskelin psykologiaa ja filosofiaa yliopistossa, niin tää nyt on ihan tällaisia asioita siellä nyt vaan käsitellä. Että tää on tätä ikään kuin sielun elämän sisälmyksiä, että lääkärikin joutuu kaivelemaan niin kuin ihmisen rumia sisälmyksiä parantamaan, niin mieli on myös tämmöinen musta ja siellä on kaikenlaisia mörköjä.
Ja alkoi tapahtua todella siis Palsan kanssa asuessasi. Sinne ilmestyi samaan kämppään Marjatta, josta myöhemmin tuli vaimosi ja neljän poikasi äiti ja siinä vähän Kalervo ilmeisesti oli jopa mustasukkainen, ainakin jossain määrin, mutta
mustasukkaisuusmaalauksia.
Pikkuhiljaa oli pakko itsesikin uskoa, että taide on juttusi ja filosofiat ja psykologiat ainakin yliopistomielessä saavat
siinä mielessä
jäädä.
Että ne on sielläkin osattu tehdä, niin siihen aikaan niin ainakin oli niin tappavaa, että mä jätin koko. Heitin kirjan nurkkaan, mä muistan sen hetken, nyt se sai jäädä.
Filosofia ja psykologia, Freudit
ja muut.
Tosin
oli kyllä täynnä piirroksia jo silloin.
Okei, tuurista täyteen, niin justiinsa. Mutta yksi ympyrä elämässäsi täyttyy, kun sitten ystävä Kalervo Palsa kuoli 40-vuotiaana vuonna 1987. Ja sinä kuvasit hautajaiset tuliterällä videokamerallasi, VHS:llä.
Joo.
Minkälainen liikkuvan kuvan maailma siitä avautui?
No sellainen, että se on se, nyt tuossa on pikku kamera edelleen mukana, mutta en nyt kuvaa tätä tilannetta.
Tätä radio-ohjelmaa.
Nyt ollaan vihdoin, niin. Nyt ollaan äänessä.
Niin.
Mutta että melkein niin kuin päivittäin voisi sanoa, ei nyt ihan tietenkään, mutta siis sanotaan, että kaikki sellaiset, oikeastaan se lähti siitä, että mä näin 80-luvulla silmieni edessä niin uskomattomia tapahtumia. Ja sitten kun ei ollut, että kun nämä kamerat tuli, että miksei näitähän pitäisi taltioida. Että vähän myöhäänkin aloin taltioon, mutta sitä ennen ei ollut niin pieni kameroita.
Ei ollut. Se oli se VHS-tekniikka,
niin se oli se, että se oli yksi kamera, jonka saattoi kantaa. Ja tosiaan ensimmäinen kuvaus, että mä ylipäätänsä sitä tein, niin oli nämä Kalervon. Ja me nostettiin se Ketsemaane, tyhjennettiin se Ketsemaane ateljee, se pieni mörskäsi. Ja siellä oli niin kuin varmaan 1000 maalausta, jos otetaan kaikki akvarellit mukaan. Se oli uskomaton paketti. Ja varmaankin sitten, kun mä oon kaikki nämä 1 000 000 kuvausta tehnyt, niin se ensimmäinen kuvaus varmaan julistetaan parhaaksi ja ainutlaatuiseksi.
Kyllä, kyllä. Siis
eli siihen olisi voinut lopettaa.
Siihen olisi voinut homman lopettaa.
Ja tämä on muuten huomannut eka akvarelli, minkä mä tein Palsan niillä vehkeillä, niin se on ylittämätön. Elämässä ei nähtävästi tarvitsisi tehdä muuta kuin se eka teos. Se on paras. Se ensirakkaus.
Hurja ajatus. Siis oliko siinä vaiheessa, kun itse keksit tämän VHS:n? Kuvataiteilijana, niin oliko siinä mahdollisesti jotain samaa vai onko ajatusyhteys liian hurja kuin siinä vaiheessa, kun yleensä kamera keksittiin maalareiden kiusaksi?
Mitä se tarkoitat? Olihan voi, nyt kameroita olemassa.
Niin oli, mutta sehän oli kriisi maalaustaiteilijoista ainakin joillekin,
niin,
että
video.
Mitä? Niin, ei vaan siis yleensä kameran keksiminen verrattuna sitä aikaisempaan aikaan.
Kalella lapset näytti isälle värivalokuvaa ja sanoi, että sun ei tarvitse enää maalata, että on keksitty maalauskone.
Just.
Se on totta. No, mutta silloin taide ottaa eri muotoja, se on kuitenkin ilmaisullista ja niin kauan kuin helvetti olemassa tarvitaan. Jos ei ole helvetin kameraa, niin tarvitaan kyllä maalaria.
Kyllä, kyllä. Hyvä. Uskomme uuteen ja vielä uudempaankin tekniikkaan ja niiden kaikenlaisiin yhdistelmiin. Ja luotamme tähän vanhaan tekniikkaan, kuten radioon. Siitä on kysymys Erkki Pirtola, kun tänään täällä Yle Radio yhdessä aamukahvilla juhlimme. Täytät 63 vuotta. Onneksi olkoon ja tervetuloa syntymäpäivän sankariksi.
Kiitos, kiitos. Missä se Marilyn on?
Hyvinhän tämä on lähtenyt jo. Aivan, niin, niin. Onkos muuten tuossa iässä, 6. ja 3. peräjälkeen laitettuna? Onko siinä sinänsä mitään vitsiä tai puhuttavaa, paitsi kenties joku jatkuvuus, vaiko eikö?
Noissa siinä se eläkeikä, että sitten vihdoinkin voisi alkaa töihin. Niinhän sitä kaikki että sitten alkaa niinku tekemään sitä itseensä, kun pääsee eläkkeelle.
Niin, sinä olet leikkinyt 63 vuotta.
No, mä päätin kun isä puhuu aina näitä sitten kun eläkkeellä, niin mä päätin, että minäpäs rupean heti eläkkeelle silloin nuorena, että alan tekemään sitä, mitä huvittaa.
Just, just.
Ja se on vienyt pitkälle, mutta siitä täytyy kiittää ihan tiettyjä henkilöitä, koska mä en ole mennyt siis tällaisten koulutusten kautta.
Et todellakaan.
Mä oon käynyt kouluissa sen verran, että nämä ei sovi mulle vapaassa taidekoulussa ja muualla. Mutta se Palsan viitottama tie, minkä hän antoi sillä, että julisti mut neroksi, niin. Leikkineroksi. Mutta se oli niinku siinä tavalla se sellainen niinku sysäys, että ihminen on sitä, mitä se uskoo.
Ja yritit
sehän
tavoitella.
Sehän voi olla vaikka nero, jos se uskoo niin. Siihen. Jos se sitten sattumalta, siinä on jotain kykyjä mukana. Mutta lannistetaanko ihmistä vai ei? Että se on... Oikealla hetkellä on tullut vastaan ihmisiä, jotka on sysännyt eteenpäin.
Se on tärkeää.
Ja mä oon uskonut siihen mennyt. Ja sitten jopa ihmisiä, että se on tuottanut talouttakin.
Kyllä, kyllä.
Ja siis mä oon hoitanut näillä hullutuksillani tosiaan neljän pojan perheen. Ja...
Neljä aikuista poikaa ja taiteilijoita heistäkin suurin piirtein omalla tavallaan. No kaikista tuli muuta tietä, ei ehkä ollut. Mutta 70-luvulla tuli jo runsaasti kuvia. Ensimmäinen oma näyttelysi taisi olla kuitenkin vasta 10 vuotta myöhemmin, mutta nyt Erkki pistetään tähän vähän pausea. Muistakaamme yhdessä, missä ollaan. Nyt kerrotaan korvaani, että saat Erkki onnittelut. Ryhmänne toiselta alkuperäisjäseneltä Harri Larjostolta, taiteilija Larjasto. Hyvää huomenta.
Joo, hyvää huomenta ja Erkille hyvät syntymäpäivä onnittelut.
Kiitos vaan.
Erkillä on naama iloisessa virneessä. Joo, mistäs kaukaa tunnette?
Mä luulen, että mulla on semmoinen mielikuva, että me ollaan tavattu 79 Inkoon ympäristöleirillä, mikä oli tämmöinen alkupaukku tälle vihreän liikkeen synnylle ja vihreille, joka nykyään tietysti jossa ihan muualla, mutta siellä mulla on semmoinen mielikuva, että mä olisin Erkin ensimmäisen kerran nähnyt ja sitä ennen lukenut jo tämmöisessä, tuli tämmöinen niin kuin uuden ajan aura ja näitä lehtiä kolin. Näin.
Johon Erkkikin myöhemmin auraan kirjoitteli ja oraita suojeltiin voimakkaasti ja Koijärvi oli juuri tuona samaisena vuonna 79, jolloin oli tämä Inkoon leiri. Siis mitäs tuumit tästä sankaristamme Erkistä? Hän on pari vuotta nuorempi. Katsoit varmaan vähän niin kuin ylöspäin vanhempaa veijaria.
No
ei, kun hän on siis vanhempi, anteeksi.
Niin, mä ollut tällaisia taiteilijasuuruuksia ennen nähnyt ja näin, niin sitä ihmetteli, että mitä nämä pojat oikein touhua, mutta se oli helppo
lähestyä. Niin Roy Vaara oli silloin siinä tilanteessa, kun tavattiin. Sä olit Royn ystävä. Että siinä me taidettiin eka kerran tavata.
Joo. Erkki on hirveän voimakas persona, sillä niin kuin tavallaan kiinnostaa, että tosiaankin kulkee sitä omaa, uskaltanut olla oma laatuinen ja omaperäinen itsensä ja uskaltanut aina välillä kyllä ehkä niin kuin melkein pakkomielteen puolelle asti, mutta hyvällä tavalla tämmöisiä aina näitä normatiivisempia ja vallassa olevampia käsityksiä vastaan, että kun me ollaan kuitenkin tämä Suomi, niin näyttäisi, että edelleen meillä on tämmöisiä, että on aina joku yksi tietty semmoinen iso totuus, jota sitten ikään kuin se on se hyvä juttu ja tärkeä juttu, niin Erkki on kyllä paukuttanut siihen seinään niin kuin reikiä.
Päätään ja reikiä.
reikiä siihen seinään ja repeämiä ja halkeamia.
Mutta kertokaas nyt, hyvät veljet, taiteilijatoverukset, tästä Ö-ryhmästä. Minä muistan siitä sen, että te pilkkasitte paljon puhuvia, mutta vähän sanovia poliitikkoja ja saman tien oikeastaan valtavirran toimittajia. Tätähän se yhdeltä osaltaan tarkoitti. Mikä se oikein oli se hanke? Miten se lähti? Harri.
No mulla on tietysti, mähän astuin siihen sillä lailla, että tämän nimityksen oli kyllä keksinyt joku muu, ja mä en tiedä, onko Erkki vai Mallander vai joku.
Eikö Jussi Kivi sanonut, että pitäisi ottaa poliitikkoiden puheesta leikellä vaan ne, kun ne sanoo hetkinen, leikellä ne ööt pois, tehdä sellainen levy?
Joo, ja sittenhän meillä oli sellainen, joku slogan oli tämmöinen, että missä se Ö-ryhmä on, niin voi milloin tahansa mennä sokokseen eteen bussipysäkille katsoa, millaista porukkaa siinä seisoo, niin se porukka siinä on se Ö-ryhmä. Plus tietysti sitten nämä, jotka edustaa sitä porukkaa, sitten kansanedustajat ja poliitikot.
Niin, verrattuna tietysti parhaaseen A-ryhmään, siinä on se yksi vitsi, mutta toinen jännittävä on minusta tämä onomatopoetiikka, tämä Ö.
Joo, kyllä.
Ja se on ukrilaista tai itäistä. Sitä ei kuin Turkissa ja Suomessa.
Joo. Siis Larjoston Harri, tulit perässä lujasti ammattitaiteilijan tielle.
Niin Harri oli opettajana silloin, kun tavattiin.
Hän oli jo
ja
silloin.
Ja pitkään oli vielä opettajana ennen kuin sitten Ö-ryhmä tempasi mukansa. Vissi, kävikö se niin?
No tietysti se oli se, joka niinku tavallaan siinä oli semmoista ammattimaista tekemistä ja asennetta, että se vaatisi, että se harrastelu enää niin kuin oikein riittänyt, että mähän jollain mun oli elätettävä, kun ei silloin tälle ryhmälle varsinkaan mitään apurahoja koko 80-luvun lopulla niitä rupesi vasta tulee. Että,
ei, vaikka että, tehtiin rahasta show tuonne, kun oli Maailmanpankin kokous.
Joo, vaikka mitä, mutta se oli jotenkin
rahatukkujen kanssa sinne pelastaa rahaa, kun kato, silloin oli jo tämä ideologia, että kato, jos raha kaatuu, niin se kaatuu köyhien niskaan. Joo, ja niin. Nythän se kaatuu.
Nyt se kaatuu.
Et meillä oli tämmöisiä isoja ideoita ja kiitos teille pojalla Roy ja Harri. Te olitte niin kuin sillä, että mä olin vähän niin kuin toimittajana siinä, että se oli tämmöinen koulutusryhmä, eikö ollut?
Joo.
Siinä kasvettiin, sinne tuli uusia henkilöitä ja ne oli ihan öönä. Ja siinä jouduttiin saman tien tempastiin ne isoihin kuvioihin mukaan.
Joo, siinä oli tosiaan tämmöinen ikään kuin hyvin iso tietoisuus koko ajan näistä ympäristöongelmista. Ja
viimeinen illallinen vanhan gallerias avattiin se, niin kuin sillä tavalla laitettiin sinne roska. Karnaisten Lohjan kaatopaikalta vietiin sinne roskia tai rakenneltiin niistä niin kuin tämmöinen viimeinen illallinen, että siellä oli Jeesus ja 12 lopetuslasta ja Jeesuksenkin paikalla oli Herra Kuolema. Joo. Ja sitten ne ruuat oli näitä jätteitä.
Joo. Elettiin 80-luvun jotain.
Joo, ja Eppu Normaali Uraani halkeaa soi takana.
Just. Joo. Siis sinähän, Harri, oikeastaan jo hyvissä ajoin tulit pettäneeksi tämän nälkätaiteilun jalon asian, kun opiskelit opettajaksi jo ennen tätä kaikkea ja jopa erikoistuit, et pelkästään kuvaamataitoon, vaan biologiaan. Miksi ihmeessä biologia? Oliko se ympäristösyy?
Joo, ja sitten kyllä mä oon niin kuin ollut tämmöinen ornitologia, luontohämy. Aina, että mä viihdyn luonnossa tosi paljon ja sit mä oon lukenut ekologiasta ja näin ja silloinhan tuli semmoinen herätys, että nämä asiat kehittyy ja siinähän oli sit, se oli aika jännä se atmosfääri silloin 80-luvun lopulta, että silloin oli se sama semmoinen uhkakuva, teollisuus oli hyvin iso, silloin se maailmanloppu oli tulossa siitä, että joku ydinvoimala posahtaa kohta tai useita niistä ja ydinsota alkaa ja siinä oli niinku tämmöinen käynnissä silloin se kylmän sodan loppuvaiheet. Ja,
joo, kuolemallakin on muotinsa.
Niin, et selkeästi. Ja noin, mutta et kyllä minua kiinnostaa niin paljon kaikki, mikä liittyy luontoon ja sen ekologiaan, että mä halusin sitä lukea ja ymmärtää vähän syvällisemmin kuin pelkästään tällä emotionaalisella tasolla, mikä on se kaikkein yleisin
taso.
Tämä ei ole paha. Ja sitten ihmiset on useasti, kun ne näin ajattelee, mikä on hyvä asia sinänsä, niin ne on välillä, niillä on ihan kummallisia käsityksiä, niin kuin, että jotkut tietyt asiat ekologian ja luonnon säilymisen kannalta, niillä ei ole mitään merkitystä, mutta ihmiset saattaa niistä tosi voimakkaasti puhua ja sitten näin.
Aivan, tässä on nimittäin semmoinen jännittävä yhteys, kun sinä tästä biologiasta olet todella ollut, Harri Larjosto, innostunut, niin Erkkikin hylkäsi psykologian opinnot. Siinähän tulee jännittävää yhteyttä. Siis uskotteko te molemmat nyt sitten näin päin, että biologia selittää ihmisyydestä enemmän kuin psykologia?
En mä kyllä tuommoista osaa sanoa.
Musta oli mielenkiintoinen tämä Teuri Haarla, kun tuli mukaan näihin porukoihin. Niin kun hän toi tämän ekologisen erotiikan.
Niin.
että ihmisen niin tämä psykologinen ja fysiologinen kierto, niin kuin se pitää yhdistää luonnon kiertoon. Ja tässä oli semmoinen taka-ajatuskin, että voisi tämän vihreän liikkeen kaapata taiteella.
Niin,
että, niin kuin, että tästä vihdoinkin tulisi tämmöinen taiteellinen poliittinen liike, mutta päinvastoinhan siinä kävisi ja vihreässä liikkeessä ei taida mitään taidetta enää olla.
tuli pelkästään poliittinen liike, niin.
Joo, ei, siellä se on niin kuin hyvä. Mä luulen näistä vihreistä ministereistäkin, niin ei kaikki, mutta osa ei halua olla missään tekemisessä tällaisten avantgarde-taiteilijoiden ja muiden kanssa, että ne niin kuin pelkää sitä leimaa. Ne on kyllä ihan näiden kukkamaalareiden kannattajia. Se on niin kuin siinä asiassa. Se on aika pelottava.
Kyllä, kyllä. Harri, hei, siis ajatus taiteilijuudesta. Miten se on sinun kohdallasi, herra Larjosto, kun olet ilmeisesti nyt opettajan hommista pois ja siitä luopunut ihan täysipäiväinen, täysipainoinen, miten ajatus taiteilijuudesta on kohdallasi kehittynyt, sanotaan nyt 30 vuodessa?
No kyllä silloin niin kuin tavallaan Erkin kautta, ja sillähän oli myös tämä Joseph Beuys, joka innotti Erkkiä myös paljon ja näin, ja hänellähän oli semmoinen lause, että jokainen on taiteilija. Ja sen voisi tietysti ymmärtää, ja mitä hän sillä täsmälleen tarkoitti.
Siinä on jo itse lähellä.
En tiedä, mutta siinä kuitenkin tämmöinen ajatus mua niin kuin aika paljon niin kuin houkutti, ja myös se ajatus, että nykyään niin ei hirveän tarkkaan voi määritellä sitä, että kuka on taiteilija ja miten olla taiteilija. Että vaikka sekin niin kuin tavallaan siinä on semmoinen lasiseinä, että kyllä tuolla akateemisella puolellakin koko ajan tiedetään se, että kuka on taiteilija ja kuka ei, mutta sitä ei enää niin sanota. Ja mä oon sitten, mullahan oli semmoinen taiteilijan nimi silloin 80-luvulla, mä olin Herra Tavallinen, koska
aivan.
Mä jouduin kuitenkin tekemään tavallisia duuneja ja ottamaan vastuun ihan siinä opettajana ja näin, ja se ei ollut silloinkaan enää helppoa, kun oli hyvin, hyvin monenlaisia ryhmiä Vantaalla lähiöistä ja muualta, niin kärsiviä lapsia vaikeista kuvioista niin kuin koulussa, ja tätä joutui katsoa sitä todellisuutta ja selviytyy siinä, niin kyllä siinä kuitenkin mulla on semmoinen niin vähän laajennettu se taidekäsitys, että mä en pelkästään niin kuin
elämän näin, käsitykseksi no. laajentuva, kyllä.
Niin, kyllä.
Tämä on kiinnostavaa, mutta nyt kiitokset kuvataiteilija Harri Larjosto näistä jutuista. Hyvä, että löydyit Erkkiä 63 onnittelemaan. Joo, eipä kiva. Tällä kertaa muuta kuin reipasta kesää. Kiitos.
Joo, terve,
kiitos.
Harri, nähdään.
Joo.
Morjens. Moi. Aikamoisia ajatuskulkuja ja nimiä vilahtelee. Nyt tuosta tieteen hylkäämisestä vielä ja taiteestasi, Erkki, siitä
ei
on nyt puhuttava.
Että hylkää tutkimista tähän niin. Koko, oikeastaan tämä on ihan, mulla on toinen puoli on tällainen tutkija, että sieltä yliopistosta jäi se tutkijan olemus, että tutkitaan tätä kenttää sitten, miten tämä oikeastaan tämä koko, sanotaan mun se videoarkisto on tietynlainen tutkielma, konkreettinen, todistettava tutkija, mä en ole vaan kirjoittanut muistiinpanoja, vaan se näkyy siinä ne henkilöt ja se koko sellainen maailma, mikä oikeastaan niin kuin katoaa saman tien. Että sitten historiankirjoittajille ei jääkään mitään käteen, mitä täällä on tapahtunut. Koska se, mitä media toistaa, se mediahan kestää vain yhden tai kaksi taiteilijaa kerrallaan.
Niin.
Ja sitten kriitikot ja galleristit, ja ne on tietyllä tavalla, se on yksi sellainen työyhteisö ne niin kuin, ja firma, missä niin kuin tuetaan toisiamme, että kunhan nyt ollaan olemassa. Mutta ei sillä ole mitään tekemistä sen kokonaisuuden kanssa, kun ajattelee, että täällä on koko kenttä, niin kuin on nyt nähty tästä itetaiteesta, koko maa taiteilee.
Ja siellä on suomalaisen designin juuret.
Vanhoista navetoista löytyy niin kuin Suomen kaikki presidentit veistettynä tai jotain tällaista niin, kuin niin absurdeja installaatioita, että hetkinen, missä tässä ollaan ja kuka tässä nyt on hyvä taiteilija?
Niin just, mutta se 70-luku, se nuoruutemme. Kymmen se, jolloin tämä kaikki nykyaika, ainakin meidän kohdallamme, Erkki Pirtola, alkoi, niin olet sanonut, että paitsi että tiede oli kuivakkaa, ainakin se vallitseva, niin taidekin oli surkeaa. Ja no itse kun ryhdyit, niin mitä halusit tehdä?
No se oli niin poliittisesti sidottu, niin kuin nytkin, ja sitten kummallinen nomenklatuuri, että jos ei sulla ole nyt joku AF, Menkel-nimi tai joku tällainen ihmeellinen ruotsalais-saksalainen kalskahtava. Hyvä, kun ei ole joku oma vaakuna suunnilleen. Vaan semmoiset pääsee artekkiin tai joku, niin kuin, että sitten huomasi tähän ihan nurinkuurista, että on ihan taiteen käsitys vastaan koko. Oli tämä Ö-ryhmä ja sitten oli tämä Mallanderin tosiaankin tämä Aura-lehti ja sitten Pekka Haaviston Kompostilehti.
Joo.
Ja Pekka oli sellainen ihminen, joka oli ensimmäinen näistä toimittajista, jotka innosti mua niin kuin itseäni, että kun se kuuli, että mä oon tehnyt sarjakuvia Palsan kanssa, niin sanoi, että piirrä sarjakuvina ne tekstissä, että nuoret lukee sarjakuvia.
Lähde sille tielle.
Pistä se viesti siihen, että sarjakuvat on tylsiä vitsijuttuja, mutta teepäs tommosia osallistuvia vihreille, siihen aikaan vihreä oli kova niin kuin vallankumouksellinen sana. Ja Pekka oli tämmöinen avoin, että muistan, kun se oli siinä Kompostilehdessä ja siellä oli vaan pelkki punkkareita ja tuolit ja kaikki hajosi alta, niin Pekka sanoi sitten kerran, hän johti sitä loistavasti, just sanoi, että kyllähän, pitäisiköhän hän omata oma huone ja sinne tammipöytä siihen.
Työhuone.
Nyt se on.
Nyt on hänellä.
Mutta siitä näkyi heti hänen johtajuus ja sosiaalisuus ja joviaalisuus. Että oli erittäin tärkeä henkilö siinä, että mulla alkoi tämmöinen kirjallinen tuotanto ja villisti ja vapaasti. Ja sitten siitä toi runoilija Kari Kokko, joka oli Ilta-Sanomissa silloin toimittajana, niin soitti mulle, että hei, täällä etsitään toimittajalehti, joka kirjoittaisi taiteesta, kokeilepa. No mä lähetin sinne jonkun jutun varmaan, oliko ollut John Mirosta, niin se oli seuraavan päivän lehdessä se juttu. Ja siitä lähtien mä olin sitten 80-luvun alusta niin 12 vuotta.
Niin oli.
Tein juttuja Ilta-Sanomiin. Että se oli mahdollisuus, mistä toi Harri tuossa sanoi, niin puhkoa tämä kenttä ja teennäisyys. Eihän se ole mikään kadonnut. No ne samat valtaapitäjät määrittelee edelleen, koska ei tämmöisiä tarvita satoja vuosia ennen kuin joku tällainen valtaryhmittymä hajoaa.
Olit niin sanottu taidekriitikko Ilta-Sanomissa.
No, en mä sen ole sillä vaan niin kuin ylipäätänsä, että mä otin laajemman asenteen niin, siihen ja oikeastaan se tähtäisi tähän, että joka miehen taiteeseen. Ja sitten kun mä näin sen niin kuin täältä katutasolta, että tämä Öhryymä oli sellainen, että siinä se oli sellainen katuakatemia, että siinä tutustui sen ajan niin kuin näihin, että mä niin kuin sieltä tasolta näin ne, mitä ihmiset teki, Pekka Nevalainen ja tällaiset, niin kuin, jossa tuli suuria taiteilijoita, niin niihin törmäsi. Ei niitä jossain toimistossa eikä akatemiassa tapaa. Sellaisia henkilöitä.
Nyt heitän peliin, Erkki Pirtola. Vielä yhden elämäsi alueen 70-luvulta, varsinkin loppupuolelta ja 80-luvulla, kun alkoi tulla niitä lapsiakin siihen yksiöön, jossa oli vekaraa ja vaimoa ja taisi olla ateljeekin samoissa tiloissa.
Yhdessä nurkassa.
Se oli melkoista meininkiä. Nyt kysyn oikein klassisesti niin sanotun kysymyksen. Onnistuiko teillä työn ja perheen yhteensovittaminen?
Joo, se onnistui. Siinä kaauksessa, että se oli totaalinen kaaos. Että
aina teillä kuulemma etsittiin vähintään jotain.
Joo, se oli niin kuin semmoinen tynnyri se paikka, että ne, jos joku kysyi jotain saksia, niin se viimeksi oli tuossa toisella puolella, että se on todennäköisesti nyt kellunut tänne toiselle puolelle huoneistoon.
Siis taiteilit siinä yhdessä yksiön nurkassa ja lapset toisissa nurkissa seiniin.
Niin, sitten raivasi tilaa tai mistä tahansa. Pieniä töitä, ne on yleensä pieniä, koska tilaa ei ollut ja ei voi kuvitella, että siitä tilanteesta olisi jossain ateljeessa ollut erillään.
Niin justiinsa. Nyt kuules Yle Radio 1 syntymäpäiväsankari Erkki Pirtola, 63, juuri varmistui, että luvassa on livenä tänään tässä tuntimme loppupuolella vielä yksi ylläri henkilö sinulle. Malte taas vähän. Loppuhuipennus häämöttää, mutta vielä on hyvää aikaa. Tässä lukee nyt käsikirjoituksessani Erkin reissut ja juoksut, taiteilu ja urheiluhulluus. Mitäs läksit sinne New Yorkiin? Kaikkihan sinne ryntäävät ainakin nykyään. Ryntäsivätkö silloinkin 80-luvulla?
No mä vein suomalaisen näyttelyn New Yorkiin. Mun hyvä ystäväni, radiotoimittaja Patrick Biefeldt oli siellä ja hän kutsui minut, että tuppas tänne pitää näyttely, että täällä on Rivingston Streetillä galleria. Mä pakkasin matkalaukun täyteen. Siellä oli just esimerkiksi Ilkka Hönin Takaloiskolla näitä metsäteatterikuvia. Takaloiskalla oli erittäin tärkeä vaikuttaja. Roosa Liiksomin ekat piirrokset oli siellä, just Troy Vaaran kuvia, Harrin kuvia. Matkalaukku täynnä. Ja mä menin sinne sitten ja se oli sellainen näyttely, joka oli yhteisnäyttely. Se oli jo ihan täytetty lattiasta kattoon. Ja sitten mä tulen sinne salkun kanssa Suomesta ja sitten raivas mulle jotain tilaa tai pisti joku sermin, että laita siihen. Ja se sai suurta suosiota. Se oli siellä kuule lehdissä Harrilta sellainen kuva, missä virkamies hän itse kantaa salkkua, joka on pommin näköinen. mitä nyt semmoisen kuvan tekeminen olisi jopa arvelluttavaa, niin se pääsi tulee lehtiin siellä New Yorkissa. Ihan ilmaisiksi tullin läpi salakuljetettu näyttely ilman mitään Guggenheim-lahjuksia. Tällain voi tehdä niin kuin suuria näyttelyitä ja se oli valtava menestys, mutta ennen kaikkea sen jälkeen mä näin sen newyorkilaisen taideelämän, mä en ole siitä ikinä päässyt eroon, se sosiaalisuus, yhteisyys, anarkia. Me tehtiin heti sen jälkeen sinne Kangasniemen Aino-tapahtuma 85 tonne Kangasniemelle, yksi talo maalattiin ympäri ja se kokosi valtavasti ihmisiä, siitä lähti valtavasti ideoita ja myöskin tämä ajatus silloin jo mulla kyti, että tämä metsien kätköis on taidetta, kun niitä näki niitä pihamaajuttuja. Että mitä ihmettä nämä on, ihmisillä on pihamaat täynnä veistoksia ja sieltä jo kyti se, mikä sitten vuosituhannen vaihteessa tuli tämä itejuttu, mikä sitten oikeastaan kulminoinut. Muistan, kun mä silloin, mähän olen myös maalannut tuhansia maalauksia, mulla on ollut Tampereen nykytaiteen museossa iso näyttely 90-luvun alussa ja mä maalasin autoja, koska musta auto on niinku tää itse.
Itse,
se on meidän tämän vuosisadan niinku hoppa Fordista, niinku se on se jumala ja semmoinen vapauden illuusio, että kun se autos istutaan ja sen tyylilajit ja etenkin miestä ja naista ja koko perhe ja se niinku sellainen, ja tuolla sit ruuhkassa mennään tai jotain kuvitellaan. Ja mä ajattelin, että mä ikinä, mä en rupea. Olet mä oon ajanut sen kerran ryttyyn isäni auto ja siihen se jäi. Niin siitä tuli sellainen symboli tälle meidän ajalle, että se on tämä itse ja itsekkyys. Itse ja kun itse, ajattelee, minkälainen ongelmakenttä se tulee, koko tämä öljyongelma, energiaongelma, siihen liittyy niin koko maailman politiikka, mutta tämä itse ennen kaikkea, että jokainen ihminen haluaa olla oman itsensä ajaja.
Oman itsensä ajaja ja herra niin, vähintäänkin.
Sitten tämä itetaide jo sananmukaisesti tuli, että sitten nämä maalaisihmiset tuolla pitkin Suomen, nyt kuvataan just Rovaniemellä ensi kesä, kun 7. päivä avautuu Rovaniemen Korundissa iso itenäyttely, jossa on koko Lappi. Ja samoin tuo, sen jälkeen tuo Lappeenrannassa. Mä oon kuvannut melkein koko Suomen, kuulen nämä mökit ja pihamaat siis.
Kartoitettu on.
Mä oon niin rikas, että se todistaa tämän, että meissä suomalaisissa on sellaista hullut ja taiteellista tyylitajua. Ja nämä on ihan kuule siis, paitsi että siellä on ne karhut, jotka on niinku totemistisia metsästysajajäänteitä, niin siellä on ihan avantgardisia mökkejä, jotka on niinku jotain fluksustaidetta, nykytaidetta, jopa hurjempaa kuin mitä ikinä täällä näkee täällä meidän gallerioissa. Niin laidasta laitaan.
Laidasta laitaan itse tehtyä elämää. Teit elämää itsellesi myös metsässä silloin siellä Nurmijärvellä. Nyt menen näihin juoksuihin ja urheiluhulluuteen. Siis 10 kilometrin mäkistä metsälenkkiä vetelit treenimielessä 37 minuuttiin nuorena poikana. Ei huono aika. Sitten meni koripallossa polvi ja suurin piirtein sairaalaan kuulit, kun Helsinki huusi Juha Väätäisen voitettua Euroopan mestaruuden vuonna 1971.
Niin, sinä tuumit. Niin, se oli tuo invalidisäätiön puistos. Niin. Kauhean humaus tuli stadionilta ja mä tiesin, että ne siellä on juoksemassa, niin se oli se Väätäisen voitto.
Se oli se Väätäisen voitto ja silloin Erkki kuulemma tuumit, tuollahan minun piti olla, minunkin.
Niin, se liittyi siihen Arthur Lydiardin koulukuntaan ja sellaiseen, niin kuin, mä oikein tutkin sitä Jim Ryan ja Kitso Keino ja siinä niin kuin urheilun kautta ja Takaloiskolla oli mulle kans, se kans juoksi maratoneja, niin hänellä se oli se sama, että se on meditoimista, että kun sä pääset oman kehon yli, että tietynlaista tämmöistä alkeellista joogaa, että sitten yhtäkkiä se rytmi ja rytminvaihdokset, kun sä pääset sinne sisälle, niin sieltä on mittaamattomat energiavarat esiin ja senhän näkee nyt. Mikä silloin just Väätäinenkin pisti ihmiset juoksemaan. Nyt täällä juostaan maratoneja.
Joo.
Ja nyt pitäisi saada koko nuoriso taas juoksemaan ja liikkumaan. Joo. Ja tekee käsillään ja niin kuin urheilemaan ja teatteria. Ja niin kuin tekemään niin kuin urheilua ja taidetta ja teatteria niin kuin yhdessä. Et niillä mä ton koulun muuttaisin.
Nonni, ystävät hyvät.
Oho.
Meillä ja muualla. Nyt päästään kunnolla itseasiaan, itse tehtyyn elämään. Juhlastudioon on sisään astunut Maaseudun Sivistysliiton entinen, nykyinen ihminen Liisa Heikkilä-Palo.
No niin, saanko mä onnitella Erkki ensin?
Onnittele ja hala.
Oi,
onnea.
Nyt sun pitää laulaa se Marilyn laulu.
Marilynia kaipailtiin ja nythän
no,
tuli.
Minä laulan sitten.
Terve, Jukka Arvassalo. Ole hyvä, istu. Hienoa, kun tulit. Nyt on meillä vartti yhteistä aikaa ja päästään niin pikkuhiljaa asiaan. Käyttäkäämme se hyvin.
No mä just pääsin sanoa, että mun elämä on ohjannut tietyt henkilöt, niin tässä on nyt sellainen.
No niin, osui.
Niin.
Just.
Liisa on ohjannut mun elämää.
Ja sä oot raikastanut mun ajatuksia.
No niin, nyt Liisa, sankaritaiteilijamme, istuu tässä juhlittavana jakkarallaan, niin kerros nyt, miten ja missä kohtasitte eka kertaa?
Itse asiassa me ollaan eka kerran kohdattu, Erkki ehkä sitä muista, mutta sä olit jo mulle silloin nimi, kun mä tulin opiskelemaan tänne Helsinkiin vuonna 1968. Ja sitten mä olin hyvin aktiivinen tuolla pohjois-pohjalaisessa osakunnassa ja siellä meillä oli tämmöinen oma taidetoimikunta. Hmm. Ja me järjestimme sitten näiden pohjalaisten taiteilijoiden näyttelyitä täällä Helsingissä ja sitten me kutsuimme Palsan, Kalervo Palsan. Hmm. Ja Erkkihän on, kun oli Palsan ystävä.
Asuin silloin.
Niin, te asuitte yhdessä.
Kyllä mä muistan, me tuotiin ne talot sinne.
Joo, ja me tehtiin sinne PPOn talon yläkertaan hieno näyttely. Ja eikö se ollutkin Palsan ensimmäinen näyttely Helsingissä?
Kyllä, se oli ensimmäinen, joo. Niin.
Ja sitten tehtiin muidenkin. Mutta silloin mä oon tavannut sut eka kerran.
Joo, mä en
ja
sitä
jäi
muista.
Mieleen. En, mä harvin pikkuopiskelija
silloin. Sen mä muistan, että ne piti poistaa, kun sinne tuli Kekkosen päivälliset, niin ne niin. Palsan runkkauskuvat piti poistaa ja Palsan niin. Sanoi, että Kekkonen olisi tykännyt niistä.
Joo, joo.
Alan miehenä. Juu, juu.
Muutamia otettiin pois, koska siellä oli, Kekkonen oli tämän kuuluisan kriminaaliklubin jäsen, kunniajäsen ja ne piti aina ne vuosijuhlat siellä PPOn tiloissa ja se liittyi siihen, mutta joitakin me muistaakseni otettiin pois.
Niin sä olisit halunnut, että Palsa olisi tehnyt susta muotokuva.
Niin mä sanoin, että jos musta olisi joskus tehty muotokuva, niin ainoa henkilö, jonka voisin ajatella, niin olisi Palsa.
Voisit hyväksyä Kalervo Palsa.
Ei, mutta ei ketään muuta.
Just.
Palsa oli loistava taiteilija.
Miten tämä itse-juttu itse asiassa lähti liikkeelle? Mistä kohdassa se sai kipinä?
Se sai sellaisesta kohdasta, että mä olin saanut mun virassani niin kuin, hirveän paljon sellaisia vinkkejä, että teidän täytyy tehdä semmoinen joku karhuveistosnäyttely tai
niin,
puuveistosnäyttely.
Ja mut miten mä liittyin siihen? Missä kohdassa mä sitten tulin?
Se liittyi siinä kohdassa, että kun me pantiin se liikkeelle, sitten loppuviimeksi mietittiin sitä hirveän kauan, 2 vuotta, että miten me tehdään se. Ja sitten se, että kun me luotiin se organisaatio, joka on toiminut hirveän hyvin, tämä itse, miten me kartoitetaan sitä, niin siinähän tuli se, että kuka dokumentoi.
Niin joo.
Ja ei ollutko yksi nimi, Erkki Pirtola. Onneksi mä tunsin hänet, koska me oltiin tehty koko 80- ja 90-luku myös, niin kun, muistatko sä katukulttuuritapahtumia?
Niin joo.
Ja tämmöisiä hyvin avantgardeja kulttuuritapahtumia kaduille ja puistoihin.
Siis itse kolmikko on nyt koolla Kalervo Palsa vain hengessä joo. Kanssamme. Liisa Heikkilä Palo ja sankarimme Erkki Pirtola. Tässä se on koko juttu, mutta sanokaas nyt ja määritelkääs vähän tämä kiehtova, jännittävä, hurja kittilän ukko Kalervo Palsa. Mikä mies hän oli?
Ei musta nyt siihen kannata, me on se käsitelty nyt.
Onko?
Jo. On, mutta tässä Lapin jutussa, Lapin itejutussa, niin siellä on paljon tämmöistä erottista aineista.
On.
Ja se on, niin kuin, se on luontevampaa, ne näyttää niitä
mulkkuja
ylpeänä eikä siitä ja siihen vaimo nauraa takana, että tommosia se tekee. Niin sen ymmärtää, että se Palsan tämä mulkkuhuumori, että se nousee sieltä. Hän on vaan paisuttanut sen niin kuin maailmanlaajuiseksi ja siitä on, kun sitä jotain asiaa paisutellaan tarpeeksi, niin siitähän tulee niin kuin tällaista gargantua. Huumoria, että se muuttuu niin kuin tällaiseksi universaaliksi niin kuin yleiseksi jollekin muulle kuin sille asialle. Et siinä se Palsan idea on, että hän oli ihan neromies ja ansaitsee sen kunniansa, mikä hänellä on. Mutta tämä itetaide niin kuin sinänsä sen varjoivuus, sehän on mua häkellyttävä. Melkein joka kerta, kun menee johonnekin. Miten se ei ole mitään semmoista vanhaa kansantaidetta, vaan se on ihan tätä modernia, persoonallista. Ihmiset on persoonia. Ne on sen oman tilansa herroja ja koskaan ei puhuta rahasta.
Se on ihanaa.
Taiteilijoiden kanssa puhutaan vain rahavaikeuksista. Ei, tässä puhutaan niin kuin taiteellisista ongelmista. Joo. Miten se karhu veistetään?
Niin, ja se on siis niin vapaata kaikesta.
Kaikesta vapaata, eikä he odota meiltä mitään. Että no, viekää ja tuokaa takaisin. Ja sitten hänen hienot kirjat heille, mistä he on ylpeitä. Ja nämä videot pyörii siellä, niin... He on niin kuin kokee, että heitä arvostetaan, mutta ei sillä ole mitään tarkoitusta, heidän pitäisi johonkin Guggenheimiin päästä. Mutta miksei meillä ole täällä Helsingissä meidän oma pikku guggis, itse guggis. Meidän pitäisi saada yksi puisto täyttää, kuule
se
näin meidän.
Ja
sinne ihmiset vaeltas. Että sinne näille Guggenheim-päättäjille vähän viestiä, että jos ne haluaa ihmiset jonnekin, niin meiltä saisi hyvin halvalla tällaisia. Antakaa meille tiloja ja puistoja. Me täytettäisiin, koko kansa täyttäisiin ja kansa tulisi sinne katsomaan
niitä. Hyvä teesi.
Ja sillä tienaisi paljon rahaa.
Liisa, ja yksi lause, sitten teen vielä yhden siirron.
Jos sanoo, niin kaikki nämä itse näyttelyt, niin se on ollut valtava kävijämäärä.
No sitä mä tarkoitan, aivan huikku.
Aivan kertakaikkisesti poikkeasi.
Kyllä, se on totta, se on totta. Nyt yksi pisto vielä menneeseen, joka on myös nykyisyyttä, näin väitän. Siis Erkki Pirtola, jossain vaiheessa perustit oman... taidekoulun tai koulun taiteeksi.
Niin, se oli semmoinen idea. Miten se oli tuossa makasiineilla muuten. Ja se oli kriittisen korkeakoulun yhteydessä. Ja me annettiin, oppilaat valittiin siellä. Sanottiin, että täällä ei sitten miksikään taiteilijaksi tulla, koska taiteilijana ollaan. Että on olemista eikä tulemista. Jaha. Ei myönnetä todistuksia. Että katsotaan, onko teistä taiteilijaksi. Meillä oli Pekka Kainulainen arva, kun me nuorena miehenä pistettiin niin kuin hötinäksi. Pysyttekö perässä? Että kun mennään, me Mellerin kanssa juttelee viinipäissään tuolla kapakoista, menee joku taiteilijan luokse, että pysyttekö te perässä näissä jutuissa, että tämmöistä on tämä touhu. Ja mitä se taide on, että ei sitä voi opettaa, teidän täytyy löytää se itse, siinäkin oli tämä itse meininki.
Siis on väärä
meillä
kysymys.
Ei ollut lukujärjestystä, ne saa itse laittaa lukujärjestykseen, mitä meidän täytyy, meidän opettaja, ne pisti meidät opettajat töihin ja meidän on pakko olla siellä. Ei me oltu millään, ei meillä ollut paljon palkkaa kaikkea ja me jouduttiin itse maksaa ne vuokrat VR:lle.
Jäitte velkaa. Ja
näettiin velkaa ja sitten lopulta niin mentiin sinne aluepäällikköön, että sanottiin, että Herran Jumala, tämmöiset velat, että eihän meillä ole rahoja, että eihän tämä maksa teille mitään. Niin no sitten ne keksittiin, että aletaan tekemään näyttelijöitä tuonne rautatieasemalle, pistettiin sinne vaijerit sinne. Se oli semmoinen, mä en muista sen nimeä, mutta se oli kekseliästä. Tehä sitten teette näyttelyt tänne ja kerran kuusi vaihdetaan.
Ja sillä maksatte sitä velkaa VR:lle.
Siellä oli Takalo Eskolan valtavia juttuja ja rahataloudesta on päästävä eroon ja julisteellisia juttuja. Kaikki meni ja lopulta tuo Joko Onon manageri soitti silloin 91 vai 2, kun se oli se isä Bushin Irakin retki. Niin soitti, että hän haluaisi sen war is over if you want it, että uudestaan sitten, kun se oli Vietnamin sodan aikana se Lennon ja hänen teos, niin se kuule pystytettiin, se painettiin täällä suomeksi toisella puolella ja me pystytettiin se sinne ja sitten tämä Joko tuli sitten mustissa laseissa avaamaan sen, sitten se oli Boris näyttely ja se oli siellä sitten seikkailevaa, semmoista, niin kuin, että lähdetään johonkin, ja yleensä täytyy olla tänne Liisa, joku tämmöinen anarkisti,
anarkistinen organisaattori. Hieno ristiriita.
Niin kuin ATV:ssä oli tämä Most Guard, anarkistinen organisaattori, koska muuten ei tule mitään ellei organisaatiota, mutta sillä pitää olla sitten toinen puoli ihan niin kuin sulla on.
Kunningolla.
Niin, että sä näet ne, missä se taide liikkuu. Kyllä, niin kuin tämä ATV-juttukaan ei olisi tullut, ellei Most Guard olisi tajunnut, että hei, minähän pystyn tekemään. Ja sitten tuli historiallinen pätkä, kuulee varmaan 100 taideohjelmaa, mitkä on täysin poikkeavia.
Täysin poikkeava ATV. Niin kyllä on. Siis vielä perään tuota taiteilijuutta nyt teiltä. Siis on väärä kysymys, miten tullaan taiteilijaksi. Pitää kysyä, miten ollaan taiteilijana.
Niin, ja se on koko tämä meidän elämä olemista nykyään. Että ihmiset ei enää tiedä oikein, miten elää ja olla.
Joo.
Ne on hunningolla, ihmiset on väärältävää hunningolla, pitäisi Tässä pitäisi olla isoista kysymyksistä on kysymys.
Kun ajattelee näitä itse taiteilijoita, niin eihän ne ajattele tällaista kysymystä.
Niin on tätä, koska ne on.
Pitää ilmaista itseään vapaasti nimenomaan ja villisti.
On
ja
niin siinä se on.
Ja ne ei ole sairaita. Ne on niin tervejärkistä porukkaa.
Ja iloisia, humoristisia. Mitä pessimististä masentuneisuutta ei ole.
Tai jos on vähän sairauteen viittaavaa tai mielenterveyden häiriötä, se paranee.
Se paranee taiteilemaan, ilman muuta. Meillä on skitsofreeni taiteilija, joka on nyt julistettu parantuneeksi ihan taiteen avulla.
Joo, ja sitten monet muutkin ongelmat, niin no nyt kun mä luin, kun sä oot kirjoittanut sieltä Lapista, niin siinä tämä eräs henkilö, joka oli niin hankalassa tilanteessa terveydellisesti, nyt niin luomisvoimainen. No. Aivan mielettömiä töitä. Joo.
Sehän on ihan ympäristöstä kiinni, mitä me ollaan.
Niin.
Mähän olisi itse yhtään mitään, ellei ole kiitos sinulle ja monelle muulle, että se on tullut se kemia.
Kiitosta pitää jakaa ympärilleen silloin, kun paikka on.
Sitten se lähtee, ne kyvyt pääsee esiin.
Joo.
Ja mä aina olen sanonutkin, että pyytäkää multa jotakin, tekemään jotakin. Mä en tiedä, mitä musta tulee ulos, koska mulla on semmoinen vähän niin kuin mediaalinen juttu, että mä oon itsekin kiinnostunut, mitä musta tulee ulos, jos joku pyytää.
Multimediaukko.
Siis nyt Erkiltä pitää pyytää, sun pitää. Mä toivoisin, että sä niin kun, tekisit myös kuvataidetta aivan oikeasti.
No esimerkiksi sitä, mutta toi koululaitoksen uudistaminen, kun mä oon katsoin opettajien lapsia, se on aina mun sydäntä lähellä.
Siellä Palojoen
kansakoulussa mä koin sen elämyksen, että tämmöinen kouluyhteisö voi olla sellainen, että siinä on perheet ja vanhemmat ja se on sellaista puoliksi leikkiä, puoliksi oppimista ja sellainen hirveä innostus niin kuin maailmaa, metsää ja haetaan omat ruuat, tehdään. Niin kuin sellainen kokonaisuus, että
elämisen,
sellaista voi olla.
Eli taitoa
ja mikä siinä on, että ei nyt kokeilla sellaisia, niin kuin, miksei kokeilla positiivisia koulutusmalleja. Ja sitä paitsi ei koulutus ole vaan lapsille, että herra Jumala, mäkin haluan päästä taas oppimaan.
Niin, joo, 63V ei ole vielä ikä eikä mikään siinä mielessä, mutta nyt Erkki Pirtola, yksi kysymys vielä. Oletko koskaan ollut erityisemmin kiinnostunut taiteen tekemisen erilaisista tekniikoista?
Semmoisen, kun sä nyt
uskalsin kysyä.
Lopettaa mitä. Olisi kiva saada joskus kyllä oikein hyvä kynä.
No niin. Onko se tärkein suunnilleen?
Kyllä se on niin kuin se kynän jälki, että ei mulla ole ikinä ollut. Mä katson noita Picassoja ja mä katson, että niillä on varmaan hyvä kynä. Olisipa niin. Tuommoinen kynä.
Mutta hyvä niin kynähän tiedät, voi tarkoittaa myös.
Piano, jos on huippu viritetty, niin pianisti sanoo, ei sinne tarvitse kuin laittaa sormia vähän väliin, niin soittaa itsestä.
Se ei ole siis kamera, vaan se on kynä.
Kyllä se on se tekniikka, mikä ratkaisee. Mutta sitten pitää olla idea, pitää olla kyky. Kyllä se olisi hienoa se terävä kynä joskus, se on aina hukassa.
Se
pää on kyllä terävä.
Niin, eikä teroitinta ainakaan ole lähellä.
Ei löydy.
Mutta hei.
Mutta kyllä mä uskon tähän käsillä tekemiseen. Kyllä mä aina menen katsoa sitä Rembrandtin viivaa tai Paul Klee'n viivaa. Kyllä ne on ihan siellä, niin kuin, kyllä se taide on siellä kuitenkin. Se on kädellä tehty.
Se on siellä, mutta nyt
ne videot on vaan videoita ja
dokumentteja. 63 on väistämättä lahjan aika. Kiitos Liisa Heikkilä. Palo, onnittelu käynnistäsi. Oli kiitos. Loistavaa, kun tulit. Tässä Erkki muistoksi parasta Yle-tuotantoa silmille ja varsinkin korville.
Kiitos
ja kerran vielä onnea. No ja heipä hei.
Onnea kaikille.